Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:30։ Թվականիս մայիսի 18-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, օրդիբեշտ ամսի 28-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր։ Բարեկամներ, Երևանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները, այս մասին մանրամասնությունները հաղորդում Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը, իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մասին խոսող հաղորդումը, գրքի մասին խոսող հաղորդումը կեզրափակի մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում այժմին սիրով ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Իրան օրաթերթը գրում է մի կողմից համաշխարհային անարխիկ համակարգը, մյուս կողմից արևմտյան Ասիայի լարված միջավայրում լինելը ռազմական ուժը դարձրել են իշխանության ամենակարևոր բաղադրիչը։ Արևմտյան Ասիայի վերջին մի քանի տարիների պատմությունը, ինչպես նաև Իրան-Իրաք ութամյա պատերազմի փորձը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանություններին ստիպել են գործել երկրի ռազմական հզորությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Իրանի ռազմական արդյունաբերության ոլորտում մեծ տեղ է տրվում անօդաչու թռչող սարքերի արդյունաբերությունը։ Անօդաչու թռչող սարքերն այսօր աշխարհի բոլոր երկրներում ամենաարդիական ռազմական սարքավորումներից և զենքերից են։ Իրանի զինված ուժերում մեծ առաջընթաց է գրանցվել անօդաչու թռչող սարքերի արդյունաբերության ոլորտում։ Երեքշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ և ճանապարհների ու քաղաքաշինության նախարարի մասնակցությամբ կայացած բնակարանային գերագույն խորհրդի նիստում Էբրահիմ Ռայսին հրամայել է 11 նահանգների 21 քաղաքներում սկսել 118,000 բնակելի միավորի կառուցումը։ Բնակարանային ազգային շարժման ծրագրերն իրականացվել են Արևելյան ատրպատական, Արևմտյան ատրպատական, Սպահան, Ալբորս, Բուշեր, Թեհրան, Խորասան Ռազավի, Խոզեստան, Սիստան և Բելուջեստան, Ֆարս, Մարքյազի և Հորմոզգան նահանգներում։ Այս մասին տեղեկացնում է Քեհան օրաթերթը։ Իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգներում սպիտակամորթների գերակայության կողմնակիցների իրականացրած Վերջին հանցագործությունը, որը տեղ ունեցավ Նյու Յորքում, ևս մեկ անգամ ցույց տվեց այս հոսանքի կողմից հասարակությանն ուղված վտանգի մեծության չափերը։ Ջավանորը թերթգրում է Լիբանանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում Հեզբոլահը ստացել է 62 մանդատ։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է մակրոֆինանսական օգնության ևս մեկ փաթեթ, մինչև 9 միլիարդ եվրո հատկացնել Ուկրաինային 2022 թվին։ Արմեն Պրեսկետեմ նաև գրում է. Վրաստանի վարչապետը ու Եվրախորհրդի ղեկավարը քննարկել են երկրին Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հարցը։ Ուկրաինայի իրադրությունը չի վնասի Մոսկվայի և Թեհրանի ռազմավարական հարաբերություններին։ Իրանը ջանում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն օգտագործել Ուկրաինայում հակամարտության լուծման համար։ Իրանի և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները ռազմավարական են, և մենք թույլ չենք տա, որպեսզի որևէ խնդիր վնաս հասցնի այդ հարաբերություններին։ Մենք ջանում ենք Մոսկվայի հետ այդ ռազմավարական հարաբերությունները և Կիևի հետ մեր լավ հարաբերություններն օգտագործել այս պատերազմին ու կորուստներին վերջ դնելու համար, որոնց ենթարկվում են այս տարածաշրջանի ժողովուրդները և հենց այս տարածաշրջանը, ասել է Խաթիբզադեն, գրում է armenpress.am կայքը։ Իսկ panarmenian.net-ը գրում է. Իրանը պատրաստ է թուրքմենական գազը Հայաստան փոխադրել սվոփայի սխեմաներով, այս մասին հայտարարել է Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին։ Պանարմենյան կետնետը նաև գրում է, որ ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության ղեկավարի Ռուսաստանը մի շարք նշաններով տևական պատերազմի է պատրաստվում։ Բարեկամներ, ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանը։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ընդգծել է Իրանի աշխատուժի երիտասարդման անհրաժեշտությունը։ Իրանի նախագահն ընդգծել է տարածաշրջանի բնապահպանական խնդիրները հարևանների համագործակցությամ լուծելու անհրաժեշտությունը։ Ցուցարարները նստեցին մետրոյի գնացքի դռների առջև և պարալիզացրին աշխատանքը։ Իրանի և Հայաստանի կողմից Արաքս գետի աղտոտվածության համատեղ մոնիթորինգը վերսկսվելու է։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, միջազգային կազմակերպությունները պետք է համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն Աֆղանստանում, Պաղեստինում և Եմենում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի խոսքով հակաիրանական պատժամիջոցները մարդու իրավունքների խախտում են։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է, երկրի աշխատուժի երիտասարդացման և սերնդի մեծացման ուղղությամբ ջանքեր գործադրելը և երկիրը բնակչության ծերացման սարսափելի ապագայից փրկելու ուղի գտնելը համարվում են կենսական քաղաքականություն և անհրաժեշտ պարտականություն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին բնակչության ոլորտի ակտիվիստներին ուղված ուղերձում, որն այսօր ընթերցվել է բնակչության ազգային շտաբի նիստում, նշել է, որ երկրի սերնդի մեծացմանը և աշխատուժի երիտասարդացման ուղված ջանքերը և ընտանիքին հովանավորելը պատասխանատուների և ժողովրդի ամենակարևոր պարտականություններից են։ Այաթոլլահ Խամենեին հավելել է, այս պարտականությունն ավելի շատ շեշտադրվում է ազդեցիկ և մշակույթ կերտող կենտրոնների ու անհատների դեպքում, և սա կենսական նշանակություն ունեցող քաղաքականություն է Իրանի երկարաժամկետ ապագայի համար։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը մատնանշել է, որ անկեղծ գիտական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այս քաղաքականությունը կարելի է վարել խուսափելով բոլոր հնարավոր կամ երևակայական վնասներից և նպաստել երկրի ավելի լավ ապագայի կերտմանը։ Ուղերձում Այաթոլլա Խամենեին այս ոլորտի գործիչներին խորհուրդ է տվել օրինական և այլ նմանատիպ միջոցներին զուգահեռ հանրային միջավայրում և առողջապահական համակարգում ուշադրություն դարձնել մշակույթ կերտելու հարցին։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է տարածաշրջանի բնապահպանական խնդիրները, մասնավորապես փոշու հարցը, հարևանների հետ համագործակցությամբ լուծելու անհրաժեշտությունը։ Վերջին օրերին Իրանի որոշ արևմտյան հարևանների, այդ թվում Սիրիայի, Իրաքի և Հորդանանի երկնքում մոլեգնում են ավազի փոթորիկները։ Այս խնդիրն առաջացել է Թուրքիայի կողմից ամբարտակի կառուցման արդյունքում։ Այսօր կայացած կառավարության նիստում Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին բնապահպանական կազմակերպությանը հանձնարարել է արտաքին գործերի նախարարություն և այլ համապատասխան գերատեսչությունների հետ համագործակցությամբ լուծել օդի աղտոտվածության և փոշու խնդիրը։ Ռայիսին հավելել է, որ այս հարցի արմատական լուծման համար անհրաժեշտ է տարածաշրջանի երկրների և հարևանների համագործակցությունը։ Հայաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները։ Անհնազանդության ակցիայի մասնակիցները այսօր առավոտյան մտել են մետրոյի երիտասարդական կայարան, որտեղ նստել են գնացքի դռների միջև և թույլ չեն տվել շարժվել։ Նրանք վանկարկում էին Նիկոլ Դավաճան։ Այնուհետև ժամանել են կարմիր բերետավորները և սկսել են բերման ենթարկել ցուցարար երիտասարդներին։ Լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այս կապակցությամբ Երևանից։
Այսօր վաղ առավոտից ընդդիմադիրները շարունակեցին բողոքի անհնազանդության ակցիաները։ Նրանք մի քանի րոպեով փակել են Երևանի Աբովյան փողոցից դեպի Սայաթ-Նովա տանող հատվածը, այստեղ ոստիկանական ուժեր կենտրոնացվեցին։ Ցուցարարներն արագ բացեցին ճանապարհն ու հեռացան տարածքից, տեղափոխվելով Աբովյան Թումանյան խաչմերուկ, այստեղ են նրանք մի քանի րոպեով փակեցին ճանապարհը։ Նշենք, որ փողոցները երկար փակ չեն մնում, նախքան ոստիկանների մոտենալը ցուցարարներն արագ հեռանում են տարածքից։ Փողոցները պարբերաբար փակելով ցուցարարները քայլերթով այսօր անցնում էին մայթով, ոստիկանության ներկայացուցիչը հրանգեց բերման ենթարկել բոլոր տղամարդկանց, ինչից հետո ոստիկանական ուժեր կենտրոնացվեցին և ակցիայի մասնակից բոլոր տղամարդիկ բերման ենթարկվեցին։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ այսօր արդեն 73 ցուցարար է բերման ենթարկվել։ Հատկանշական է, որ 3 գիշեր Ֆրանսիայի հրապարակում տեղի ունեցավ ընդդիմության հանրահավաքը, որտեղ ընդդիմության ղեկավարներից Իշխան Սաղաթելյանը նշեց.
Արդեն ոստիկաններ կան, որ իրենք իրենց վրա ցուցմունք են տալիս, փորձում են մեր ընկերներին կեղծ ցուցմունքներով տանեն ձերբակալության, բայց այլևս անիմաստ է, ժորդի պայքարը անկասելի է, կնարենք մինչև վերջ և հաղթանակ։
Հատկանշական է, որ ըստ վերջին հաղորդումների անհնազանդության ակցիաների 400-ից ավելի քաղաքացի բերման է ենթարկվել։ 400-ից ավելի քաղաքացի է բերման ենթարկվել, սա բերման ենթարկվածների ամենամեծ թիվն է ընդդիմության սկսած անհնազանդության ակցիաների ընթացքում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Լիլիթ Գալստյանն էլ ակցիայի մասնակիցների թվում էր, նա լրագրողներին ասաց.
Ողջախոշ ժամկետում այստեղ ճանապարհը փակելու մեր խաղաղ ակցիան իրականացնելու իրավունք։ Նույնիսկ նրանք ողջախոշ ժամկետի մասին չհասան բանը դրա, որ բանակցեինք եւ ողջախոշ ժամկետի մանանք։ Սա ոստիկանություն չէ, սա խուլիգանություն է։
Ընդդիմության առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանն էլ հայտարարել է, որ լիարժեք իրականացվում են իրենց առջև դրված խնդիրները, պնդես թե քաղաքում երթևեկությունը կաթվածահար է։ Ընդդիմությունը շարունակում է իր երեկոյան հանրահավաքները Ֆրանսիայի հրապարակում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Արաս ազատ տնտեսական գոտու գործադիր տնօրեն Մոհսեն Նարիմանը հայտարարել է, Իրանի և Հայաստանի համատեղ վերահսկման աշխատանքային խումբը վերսկսելու է Արաքս գետի աղտոտվածության մոնիթորինգը։ Մոհսեն Նարիմանը չորեքշաբթի օրը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, Իրան-Հայաստան տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի շրջանակում փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրվել Արաս և Մեղրի ազատ գոտիների միջև։ Նա հավելել է, Իրանի և Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի շրջանակում երկու երկրների ներկայացուցիչների կողմից փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումից հետո ընդգծվել է Արաքս գետի մոնիթորինգի վերսկսման անհրաժեշտությունը գետի աղտոտվածություն ուսումնասիրելու համար, որը համարվում է էներգետիկայի ջրի և շրջակա միջավայրի ոլորտներում փոխմբռնման հուշագրի երրորդ գետի ամասով համաձայնեցված կարևորագույն թեմաներից մեկը։ Նշելով, որ երկու կողմերը պայմանավորվել են աղտոտվածության մոնիթորինգի աշխատանքային խմբի շրջանակներում Արաքս սահմանային գետի աղտոտման վայրում տեղադրել տեսանկարահանող տեխնիկա մոնիթորինգի նպատակով, Մոսեն Նարիմանը հավելել է, կողմերը պայմանավորվել են դիվանագիտական ուղիներով շարունակաբար միմյանց ուղարկել տեսագրվող նյութերը։ Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին գտնվում է Հայաստանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Սլովակիայի արտաքին գործերի փոխնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, միջազգային կազմակերպությունները պետք է համապատասխան մոտեցում ցուցաբերեն Աֆղանստանում, Պաղեստինում և Եմենում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Սլովակիայի փոխարտգործնախարար Ինգրիդ Բրոդկովայի և Ամիր Աբդուլլահյանի երեքշաբթի օրը Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շրջանակ։ Հանդիպմանը Ամիր Աբդուլլահյանը անդրադառնալով պատերազմին և խաղաղ բնակչությանը վնաս հասցնելու դեմ լինելու Իրանի սկզբունքային դիրքորոշման ասել է, տարածաշրջանում, այդ թվում Աֆղանստանում, Պաղեստինում և Եմենում մենք ականատես ենք լինում խաղաղ բնակչության, այդ թվում կանանց ու երեխաներին վնասելու ողբերգական տեսարանների և միջազգային ու եվրոպական կառույցներն ու կազմակերպությունները պետք է պատշաճ մոտեցում ցուցաբերեն և ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն այս խնդրին։ Սլովակիայի փոխարտգործնախարարն ընդգծել է երկու երկրների միջև քաղաքական կապերի և տնտեսական հարաբերությունների ամրապնդման կարևորությունը։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողն ասել է, հակաիրանական պատժամիջոցները մարդու իրավունքների խախտում են։ Նշելով, որ Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի Իրանի դեմ միակողմանի պատժամիջոցները, ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողն ասել է, Իրանի դեմ պատժամիջոցների սահմանումը մարդու իրավունքների խախտում է։ Թեհրանում գտնվող ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ելենա Դոհանը մամուլի ասուլիսում Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանած բոլոր երկրներին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին կոչ արել դադարեցնել սննդի, դեղորայքի, ջրի և առողջապահության ոլորտներում Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանած պատժամիջոցները։ Դոհանը հավելել է, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է ազատի Իրանի կենտրոնական բանկի բոլոր արգելափակված ակտիվները։ Ես բոլոր բանկերին և մասնավոր ընկերություններին կոչ եմ անում հանուն մարդու իրավունքների չհետևել այդ պատժամիջոցներին, ասել է նա։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում տնտեսական պատժամիջոցները դարձել են գործիք բռնատեր երկրների ձեռքում համաշխարհային ասպարեզում անկախ երկրներին ճնշման տակ դնելու համար։ 1990-ական թվականներից ի վեր Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և այլ զարգացած տնտեսության տեր երկրները հարյուրավոր անգամ տնտեսական պատժամիջոցներ են սահմանել այլ երկրների դեմ։ Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությունը և Ադրբեջանի Սփյուռքի հարցերով պետական կոմիտեի կայքը վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ասոցիացիան ընդգծել են Բաքվի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դերը սիոնիստական ռեժիմի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Foreign Policy Blog-ը անդրադառնալով Իսրայելի անկախության օր վաղրիթով ռեժիմի առաջնորդին ուղված Էրդողանի շնորհավորական ուղերձին գրել է. Վերջին շաբաթների ընթացքում երրորդ անգամ Հերցոգն ու Էրդողանը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Հարց առաջանում, թե ինչ դեր է խաղացել Ադրբեջանը թուրք-իսրայելական հարաբերությունների բարելավման գործում։ Նա ասել է, Ազիզ կազմակերպության ղեկավար Լեո Սպիվակը կարծում է, որ Ադրբեջանը մեծ դեր է խաղացել դրանում։ Եթե ուշադիր նայեք, Ալիևն այնտեղ էր, երբ Հերցոգը Թուրքիայում էր և զրուցում էր Էրդողանի հետ։ Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է իսրայելա-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու համար, քանի որ սա լավ է նաև Ադրբեջանի համար։ Սպիվակն ասել է, կարծում եմ, որ Իսրայելի և Եվրոպայի միջև գազի տարանցմանը պետք է ներառեն Թուրքիային և Ադրբեջանին։ Սա է հաշտեցման հիմքը։ Իսրայելն ու Թուրքիան կարող են վերադառնալ լավ հարաբերությունների, բայց դրա համար ժամանակ է պահանջվում։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավարի առաջին տեղակալն ասել է, գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը Միացյալ Նահանգների կողմից վկայում է մարդու իրավունքների կոպիտ խախտման մասին։ Գեներալ մայոր Ղասեմ Սոլեյմանին և նրան ուղեկցող զինվորականները սպանվեցին 2020 թվականի հունվարի 3-ին Բաղդադի օդանավակայանի մերձակայքում Միացյալ Նահանգների ագրեսոր և ահաբեկիչ ուժերի կողմից իրականացված ավիահարվածի հետևանքով։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավարի առաջին տեղակալ Մոհամմադ Մոսադեղը չորեքշաբթի օրը Ասալուեյում կայացած ամերիկյան մարդու իրավունքների 8-րդ համաժողովում ասել է. Գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը Միացյալ Նահանգների կողմից վկայում է մարդու իրավունքների կոպիտ խախտման մասին, իսկ աշխարհի բոլոր ազատ իրավաբանները մերժել են այս հանցագործությունն արդարացնելու Միացյալ Նահանգների պատճառները և այն անօրինական են համարել։ Մոսադեղը հավելել է, գեներալ Սոլեյմանի և Իրաքյան բանակի պաշտոնական հրամանատարի սպանության մեջ ամերիկյան հանցագործություն այնքան պարզ է, որ նույնիսկ նրանք, ում հիմնական մասնագիտությունը միջազգային իրավունքը չէ, հստակ գիտակցում է դրա անօրինական լինելը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Սիրիայում ահաբեկիչների է հավաքագրում Ուկրաինա ուղարկելու համար։ Նախարարությունը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները հավաքագրում է ահաբեկիչներին, այդ թվում Իլիպի անդամներին, ուկրաինական պատերազմին մասնակցելու համար։ Ըստ հայտարարության, Միացյալ Նահանգների կողմնակից աշխարհազորայինները վերապատրաստվում են Սիրիայում տեղակայված Ալթանավ բազայում։ Ռուսաստանի հետախուզության նախարարությունը հայտնել է, որ բազայում վերապատրաստվում են Իլիպի ավելի քան 500 անդամ և մի խումբ այլ ահաբեկիչներ։ Մոսկվան հայտարարել է, որ ահաբեկչական խմբավորումների առաքելությունը սկզբում եղել է Սիրիայում ռուսական զորամասերի դեմ դիվերսիոն գործողություններ իրականացնելը, իսկ այժմ նրանք ուղարկվում են Ուկրաինա։ Վիեննայի միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը կոչ արել արգելել Մակդոնալդսի վերադարձը Ռուսաստան։ Արձագանքելով Ռուսաստանից հեռանալու Մակդոնալդսի որոշմանը, Միխայել Ուլյանովն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, կարծում է, սա ողբերգություն է Ռուսաստանի համար։ Նա հավելել է, Մակդոնալդսը Միացյալ Նահանգների հանրային առողջության ամենամեծ սպառնալիքներից մեկն է։ Շատ լավ կլիներ, եթե Ռուսաստանը ձերբազատվեր իր բնակչության համար այս սպառնալիքից։ Մակդոնալդս, խնդրում եմ չվերադառնալ։ Կանխատեսվում է, որ ռուսական շուկայից դուրս գալան ընկերությանը կարժենա 1.2-ից 1.4 միլիարդ դոլար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը չորեքշաբթի օրն ասել է, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու հայտ են ներկայացրել։ Շվեդիան և Ֆինլանդիան այն դեպքում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրել, երբ ռուս պաշտոնյաները բազմիցս զգուշացրել են այդ կապակցությամբ։ Երկու շաբթի օրը Ռուսաստանը զգուշացրել է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի որոշումները լուրջ սխալ են, և որ Մոսկվան քայլեր կձեռնարկի այդ կապակցությամբ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյաբկովը նույնպես որոշումը որակել է որպես հեռուն գնացող հետևանքներով հերթական մեծ սխալ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ներքին լարվածություն Հայաստանում, պատճառները և արմատները։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Երևանում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ շարունակվող ժողովրդական բողոքի ակցիաների ֆոնին Հայաստանում ներքին ճգնաժամը վտանգավոր թափ է հավաքել։ Երևանի իշխանության ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաների ֆոնին դժվար թե Հայաստանի վարչապետին ստիպեն հրաժարական տալ կամ նորից արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Մոտ մեկ ամիս առաջ սկսված Փաշինյանի կառավարության ընդդիմադիրների բողոքի ցույցերի նոր շրջափուլում Հայաստանի ոստիկանությունն ու անվտանգության ուժերը բերման են ենթարկել հարյուրավոր ցուցարարների և ժամանակավորապես կալանավորել են նրանց։ Երևանի կառավարության ընդդիմադիրները շարունակում են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չկարգավորելու մեջ և ընդգծում են, որ Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է Բաքվի կառավարությանը հանձնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի մնացած մասը։ Հայաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունների կոալիցիայից Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է Փաշինյանի կառավարության դեմ ուղված անհնազանդության ակցիաների մասին։ Մայիսի 18-ից Փաշինյանի կառավարության ընդդիմադիրներն անցկացնում են անհնազանդության ակցիաներ։ Չնայած բողոքներին, Փաշինյանի կառավարության հակառակորդները մինչ այժմ չեն կարողանում լուծում գտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարության պահանջների համար։ Հիմա կարծես որոշ իրադարձություններ անհանգստություն են պատճառել հայերին։ Թեև Երևանի իշխանության ընդդիմությունը չունի Ադրբեջանի Հանրապետությանը դիմակայելու ծրագիր, սակայն համաձայնագիրը ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Բաքվի, Երևանի և Մոսկվայի ղեկավարների կողմից։ Փաշինյանի կառավարության ընդդիմախոսները մինչ այժմ երկու պահանջ են ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը ադրբեջանական կողմին հանձնելու դեմ լինելը և Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում ռուսական խաղաղապահ ուժերի փոխարեն ադրբեջանական զորքերի տեղակայման դեմ լինելը ընդդիմության երկու լուրջ պահանջն է։ Հայաստանի ցուցարարները նաև բողոքում են Ղարաբաղի բնակչության փոփոխության դեմ։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փորձում է գրավել հայերի կողմից օկուպացված տարածքները և վերջերս մի շարք ադրբեջանցիների է տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսային շրջաններ։ Չնայած անկայունության վերադարձի և ռազմական հակամարտությունների հետ կապված մտահոգություններին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը հունվարից սկսած պլանավորում է ադրբեջանի քաղաքացիներին տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Ռուս խաղաղապահների ներկայությունը տարածաշրջանում հաստատում է այն փաստը, որ տարածաշրջանում ցանկացած պահի հնարավոր է, որ լարվածություն առաջանա։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հակառակորդներն ասում են, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանի հայկական ակցիան սկսվել է հայկական բնակչության փոփոխությունը սկսվել է եկեղեցիների և պատմական շինությունների ավերմամբ, իսկ այժմ այն շարունակվում է Ադրբեջանի քաղաքացիների վերաբնակեցմամբ։ Բաքվի պաշտոնյաները պնդում են, որ ներկայիս գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի համաձայնագրի դրույթների կատարման մի մասն է կազմում և պետք է այն իրականացվի։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համանուկատիրս քաղաքվեդիցական հոդվածը։
Սիրելի բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն, ամենակարևորը առողջություն և ձեզ առաջարկում է հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին, որտեղ կլսեք Ղարաբաղը և պատերազմը հաղորդումը, իսկ գրքի մասին հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Հանուն բարեգութ Աստուծո, ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կքննարկենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի դերակատարների նպատակները. Ռուսի, Ամերիկա Ինթերպրես, Բրոքինգս, Բեգին Սադատ, Բալֆեր հետազոտական կենտրոնների տեսանկյունից, Հարգելի ուղդիր, դուք նույնպես կարող եք իսվել մեզ հետ այս մասին ձեր կարծիքով։ 2020 թվականի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մեկնարկի առաջին օրերին Ռուսի վերլուծական կենտրոնը հրապարակեց Նել Մելվինի հոդվածը, որը վերաբերում էր Հարավային Կովկասի և Ռուսաստանի աշխարհագրական ներկա իրավիճակում այս պատերազմի դերին։ Հոդվածագիրը նշում է, որ չնայած հակամարտությունը դադարեցնելուն ուղված Ռուսաստանի ջանքերին, Մոսկվան այնուամենայնիվ ցանկանում էր, որպեսզի պահպանվի ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակը։ Մելվինը գրում է, չնայած Հայաստանի ու Ադրբեջանի նկատմամբ իր դիրքորոշումների հետ միաժամանակ Մոսկվան փորձում էր պատերազմից հեռու պահել Թուրքիային, սակայն պատերազմի ընթացքում Անկարան չփոխեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցում Բաքվին աջակցելու իր դիրքորոշումը։ Էրդողանի նպատակն էր լուսանցք մղել Մինսկի խմբին և բռնիկերպով տեղ զբաղեցնել բանակցություններում, որոնց ընթացքում կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական կարգավորման հարցը։ Ռուսի վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբանը նշում է, որ Մոսկվային զարմացրել է Թուրքիայի նոր դերը։ Ուստի կարելի է կանխատեսել, որ Սիրիայի ու Լիբիայի կողքին Հարավային Կովկասը նույնպես ամենայն հավանականությամբ կվերածվի Թուրքիա-Ռուսաստան մրցակցության ասպարեզի, դա իր հերթին ավելի կապակայունացնի այս տարածաշրջանը։ Ամերիկա Ինտերպրես ինստիտուտի Կովկասյան տարածաշրջանի հարցերով վերլուծաբան Ռուբին Մայքլը, արդյոք այս պատերազմը կդառնա Ադրբեջանի ավարտը, խորագրով հոդվածում անդրադառնում է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում կորցրած տարածքները հետ բերելու համար Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի վճարած գնին։ Նա գրում է, միգուցե ադրբեջանցիները 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ը համարեն Հայաստանի դեմ պատերազմում իրենց հաղթանակի օր, սակայն, երբ տոնական օրերն անցնեն, նրանք կհասկանան, որ այդ հաղթանակն իրականում Ադրբեջանի անկախության ավարտն է և Թուրքիայի ու Ռուսաստանի իշխանության տակ անցնելու սկիզբը։ Վերլուծաբանի կարծիքով իրականում Ալիևը վաճառել է Ադրբեջանի անկախությունը և ինքնիշխանությունը, իր իշխանությունն ամրապնդելու և Թուրքիայի ու Ռուսաստանի հետ դաշինքի միջոցով իր կնոջ ու որդու իրավահաջորդ լինելու հնարավորությունն ապահովելու համար։ Ռուբին Մայքլը հավելում է, ճիշտ է, որ ռուսական խաղապահ ուժերը Լեռնային Ղարաբաղում պահպանում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հրադադարը, սակայն այս տարածաշրջան ռուսական ուժերի մուտքն իրականում Վլադիմիր Պուտինի վաղեմի նպատակն էր։ Ու թեև ռուս խաղապաները շատ արագ հաստատվեցին այս տարածքում, սակայն այնտեղից նրանց դուրս գալը հավանաբար շատ դժվար կլինի։ Վելուզաբանի կարծիքով արդեն երկար տարիներ Թուրքիայի կողմից առաջ տարվող պանթուրքիզմի քաղաքականությունն արդարացնում է Անկարայի աջակցությունը Բաքվի իշխանություններին։ Իսկ այդ քաղաքականության ճանապարհին Հայաստանը, Վրաստանն ու Իրանը կարևորագույն խոչընդոտներն են։ Ալիևը միգուցե Էրդողանին որպես ընկեր ընդունում, սակայն վերջինիս համար նա ընդամենը իր նպատակներին հասնելու միջոց է։ թվականին Բրոքինգս ինստիտուտի կողմից հրապարակված արդյոք Ղարաբաղում Ռուսաստանի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարից հետո Թուրքիան կարող է անել կայուն խաղաղության հաստատմանը ուղված քայլ հոդվածում Քեմալ Քիլիչդարցին և Բեհլուլ Օզաքանն անդրադարձել են Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատմանը և դրանում Թուրքիայի ու Ռուսաստանի դերին։ Հոդվածում ասված է, Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության հաստատումը կարծես թե բարդ հարց է, սակայն հնարավոր է, որ Թուրքիան որպես միջնորդ առանցքային դերակատարություն ունենա այդ հակամարտության մեջ։ Մյուս կողմից, քանի որ հրադադարի հաստատման հարցում հիմնական դերը Ռուսաստանին է, այդ երկիրն ավելի մեծ հնարավորություն ունի նպաստելու Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղության պահպանմանը։ Խաղաղության պահպանման համար, սակայն, անհրաժեշտ է, որպեսզի կողմերը հեռու մնան ազգայնական գաղափարներից ու մտածեն այս համաձայնության կայունության մասին։ Թեև Բաքուն ու Երևանը ստորագրել են համաձայնագիրը, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը եւ հակամարտության վերջնական կարգավորման ուղիները դեռևս պարզ չեն։ Իսկ դա իր հերթին վկայում է, որ առաջիկայում կողմերի միջև նոր բախումները չեն բացառվում։ Վերլուծաբանները նաև կարծում են, որ առաջիկայում Թուրքիան կբախվի բազմաթիվ մարտահրավերների, սակայն Անկարան կարող է գնալ ճիշտ ճանապարհով, օգտվելով առաջատարի դիրքից։ Քեմալ Քիլիչդարյան և Բեհլուլ Օզաքանն իրենց հոդվածի վերջում գրում են. Թուրքիայի նախաձեռնությունն իրագործելը բարդ կլինի հարավային Կովկասի բարդ աշխարհաքաղաքական պայմանների պատճառով, քանի որ Ռուսաստանն այս տարածաշրջանում զբաղեցրել է իր տեղը ու հմտորեն իրականացնում է այն դերը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի վերաբերյալ Բեգին Սադատ ուսումնասիրությունների կենտրոնի հրապարակած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Իրանը Հարավային Կովկասում բախվել է կոշտ մրցակցության հետ հոդվածում Էմիլ Աբդալյանին անդրադառնում է այս տարածաշրջանից արևմուտքի նահանջին, այն որակելով որպես դրական կետ Իրանի համար։ Նա նշում է, որ Հարավային Կովկասից արևմուտքի նահանջը դրական հնարավորություն է Իրանի համար, որը կարող է օգտագործել իր հնարավորություններն ու ազդեցությունը տարածաշրջանում արևմտյան ազդեցությունը նվազեցնելու համար։ Նա հավելում է, որ Ադրբեջանում Թուրքիայի ազդեցությունը կարող է և սահմանափակել Թեհրանի հետ Բաքվի հարաբերությունները և բարդացնել Անկարայի հետ Իրանի հարաբերությունները։ Վերլուծաբանը նշում է, որ բացի Թուրքիայից Ռուսաստանը նույնպես կարող է դառնալ մարտահրավեր Իրանի համար։ Իրանը պետք է զգուշանա Ղարաբաղում 2000 ռուս խաղապահի ներկայությունից, որպեսզի լարվածություն չառաջանա, գրում է նա։ Բաֆեր ինստիտուտի կողմից հրապարակված Պուտինի հաշվարկները Ղարաբաղում կարող են վնասել նախկին խորհրդային միության տարածքում Ռուսաստանի ազդեցությանը։ Վերնագրով հոդվածում Սիմոն Սարաջյանն, քննարկելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի շահերն ու վնասները, գրում է. Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից ունեցած շահը, այդ թվում խաղապաների տեսքով Ադրբեջանի տարածքում հավելյալ լծակի հնարավորությունը, մեծ նշանակություն չունի Հարավային Կովկասում Թուրքիայի ազդեցության ընդլայնման դիմաց։ Հարգարժան ուղդիրներ, ավարտեցինք Ղարաբաղյան պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի 9-րդ թողարկումը։ Հաջորդ եւ վերջին թողարկման ընթացքում կխոսենք Chatham House վերլուծական կենտրոնների, Ատլանտյան խորհրդի, Արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, Carnegie կենտրոնի, Heritage-ի եւ Washington-ի տեսանկյունից այս պատերազմի դերակատարների նպատակների մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR.
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761.
Գրքի հմայքը։
Որպես մշակութային արժեք, գրքի վաճառքը պահանջում է սկզբունքներ, որոնք մի փոքր դժվարացնում են ոլորտում գործունեություն ծավալողների գործը։ Ինչպես բջջային հեռախոս վաճառողը գիտի տարբեր հեռախոսների առանձնահատկությունների մասին, այնպես էլ գրավաճառը պետք է իմանա տարբեր գրքերի առավելությունների ու առանձնահատկությունների մասին եւ հաճախորդին ներկայացնի լավագույն խորհուրդը հարմար եւ կիրառական ստեղծագործություն ընտրելու համար։
Շահ Մուհամմադ Ռաիսն Աֆղանստանում եւ ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես Քաբուլի գրավաճառ։ Նա իր գրախանութը բացեց Քաբուլում 1974 թվականին Մուհամմադ Զահիր Շահի տեղաշրջումից անմիջապես հետո։ Շահ Մուհամմադ Ռաիսի գրախանութը, որոն ունի Աֆղանստանի մասին ավելի քան 20,000 օրինակ գրքեր, աշխարհի ամենամեծ մասնավոր համալիրներից մեկն է։ Պարոն Ռաիսի գրախանութը եւ ինքը հայտնի դարձան, երբ 12 տարի առաջ Նորվեգիայում լույս տեսավ եւ վաճառվեց Շահ Մուհամմադ Ռաիսի եւ Քաբուլում ապրելու մասին պատմող Քաբուլի գրավաճառը գիրքը։
Հիմա, երբ Թալիբանը վերադարձել է իշխանության, Ռաիսը, ով տեսել է տարբեր իշխանությունների վերելքն ու անկումը, չի ցանկանում փակել իր գրախանութի դռները։ Այն ժամանակվանից, երբ Թալիբները մտան Քաբուլ, Շահ Մուհամմադ Ռաիսի գրախանութն ընդամենը 2 հաճախորդ է ունեցել, բայց նա հիմնական ծրագրեր ունի իր գրախանութի համար, նույնիսկ եթե հաճախորդ չունենա։ Ես ուզում եմ ամեն ինչ թվայնացնել եւ արցանց դարձնել։ Հին ու հազվագյուտ գրքերի վերահրատարակումը նույնպես իմ ծրագրի մաս է կազմում։ PDF տարբերակը հասանելի դարձնելը կամ արցանց ներկայացնելը եւս մեկ այլ տարբերակ է, որի մասին ես մտածում եմ, ասում է նա։ Նա ցանկանում է ամեն կերպ կենթանի ու կանգուն պահել իր գրախանութը, քանի որ սիրում է իր աշխատանքը։
Գրավաճառները որպես հրատարակչական արդյունաբերության վերջին օղակը կարևոր եւ կենսական դեր ունեն գրքեր գնելու եւ վաճառելու եւ դրանք հաճախորդներին առաջարկելու գործում։ Նրանց վերաբերմունքը, խոսքը եւ գրքերի մասին տեղեկատվությունը կարող են կարևոր դեր խաղալ գրախանութի հաճախորդների ընտրության համար։ Միգուցե մտածում եք, որ յուրաքանչյուրը, ով գիրք է կարդում կամ լավ գիտի հեղինակների ու թարգմանիչների անունները, կարող է լավ գրավաճառ լինել, բայց դա այդպես չէ։ Գրավաճառ դառնալն ունի բազմաթիվ կարելիներ եւ չկարելիներ։ Այս սկզբունքների հարգումն օգնում է կանգնել մասնագիտության ճիշտ ուղու վրա։
Գիրքն աշխարհի ամենաբազմազան մասնագիտական ապրանքներից է եւ գրախանություն գրքերի բազմազանությունը ավելի մեծ է, քան դեղատանը։ Իսկ որոնք են լավ գրավաճառի առանձնահատկությունները։ Գրավաճառը նախ ինքը պետք է ընթերցասեր լինի։ Սա չի նշանակում, որ նա ընթերցում է օր ու գիշեր, բայց դա նշանակում է, որ լավ է ընկալում գրքի զարգերակը։ Գիտի, թե որ երիտասարդ գրողն է վերջերս հայտնի դարձել, կամ որ տարեց գրողն ու թարգմանիչն է սկսել իր նոր գործը։ Իդեալական գրավաճառը համենայն դեպս վաճառող է, իսկ համբերությունն ու բարի վերաբերմունքը առաջին սկզբունքներն են ցանկացած բիզնեսում։ Իհարկե, գրավաճառը չպետք է մրցակից համարի վիրտուալ գրադարանները։ Կան տարբեր հավելվածներ, որոնք գրքեր են վաճառում տեսողական ձևաչափով և ավելի էժան են, քանի որ թղթի հետ գործ չունեն։ Շատերը դեռ չեն կարողանում հաշտվել իրենց բջջային հեռախոսներով և պլանշետներով ընթերցանության հետ։ Նրանցից շատեր անց ծանոթանում են գրքին, կարդում դրա էջերը, հետո գնում տպագիր տարբերակը։
Սոցիալական ցանցերը և առցանց ընթերցող օգտատերերը կարող են լավ գրքերը գովազդել և մարդկանց հաշտեցնել գրավաճառների հետ։ Ուրեմն չպետք է խուսափել վիրտուալ միջավայրից կամ այն դիտարկել որպես գրավաճառների մրցակից։ Մի քանի կետ շատ կարևոր է այս աշխատանքի համար։ Առաջին, հասարակայնության հետ կապը պահպանելու կարողությունը, երկրորդ, պատասխանատվություն կրելու կարողություն և երրորդ, սովորելու ցանկություն ու կարողություն։ Գրքերի ոլորտը շատ լայն է, ինչի համար գրքեր վաճառողները պետք է ունենան հսկայական գիտելիքներ, որպեսզի հենվելով դրանց վրա կարողանան բավարարել լսարանի կարիքները։ Գրավաճառը համոզված է, որ իր փորձից ելնելով գրավաճառի հետաքրքրությունը գրքի նկատմամբ ոգևորություն է առաջացնում հաճախորդի մոտ և խրախուսում նրան գնել գիրքը։ Նախկինում ավանդական գրավաճառները մարդիկ էին, ովքեր սիրում էին գիրքը և հետաքրքրված էին այդ ոլորտով։ Այս կարիքն այժմ ավելի շատ է զգացվում գրախանութների տարբեր ձևերով ընդլայնման պատճառով։
Շարունակելով ռադիոհաղորդումը, հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կներկայացնենք գրավաճառության այս հետաքրքիր աշխատանքի մասին մի քանի վեպեր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ջենի Քոլգանի հեղինակած անկյունում գտնվող գրախանութը խորագրով վեպն ընթերցանության, գրքերի և այն մասին է, թե ինչպես կարող են գրքերն ազդել ձեր կյանքի վրա։ Այս գրքում հեղինակը փորձել է խոսել ամեն ինչ նորից սկսելու և այն մասին, թե ինչպես է այն վայրը, որը մենք ընտրում ենք ապրելու համար, ազդում մեր տրամադրության վրա։ Ուղերձ ընթերցողներին խորագրով գրքի նախաբանում Ջենի Քոլգանը հոդվածներ է գրել լոգարանում, անկողնում, ծովափին գտնվող բազմոցի վրա, փողոցում քայլելիս, ընթերցողների խմբում, ազատ ժամերին, ցերեկային ճամփորդության, գնացքով ճամփորդելու, հիվանդանոցում, արևոտ, օր ծառի տակ, այգում և այլ վայրերում ընթերցանության մասին։
Պատմության գլխավոր հերոսը իր իսկ խոսքերով միջնորդ է, այսինքն ընթերցողին ուղղորդում է դեպի ճիշտ գիրք, և այսպիսով նա ունի և իր աշխատանքը, և այս աշխատանքը նրան ուրախություն է բերում։ Նա որոշում է նոր կյանք սկսել և գաղթում է հեռավոր գյուղ։ Նա գնում է մարդատար մեքենա, այն վերածում շարժական գրախանութի։ Այժմ նա կարող է իր շարժական գրախանութով մի տեղից մյուսը գնալ և հեքիաթասացության իր տաղանդով գրքեր նվիրել մարդկանց և փոխել նրանց կյանքը։
Գրավաճառի խոստովանությունները գրքի հեղինակն է Շոն Բայթելը։ Բայթելը գրավաճառ է և ղեկավարում է մեծ բուկինիստական գրախանութ։ Այս գրքում նա հումորի լեզվով արձանագրել է գրավաճառի իր աշխատանքի մասին հուշերը։ Բայթելն ասում է, գրախանութները կարող են ձեզ մեծ հաճույք պատճառել այն գրքերի հետ շփվելու արդյունքում, որոնք մեր աշխարհին տվել են մշակութային և գիտական վարք ու հեղինակություն։ Նման արժեքավոր իրավիճակ հազվադեպ կարելի է հանդիպել կյանքի այլ աշխատանքներում։ Այդ պատճառով ես ամեն առավոտ մեծ էներգիայով դուրս եմ գալիս անկողնուց, ոչ թե հոգնածուցիչ և կրկնվող աշխատանք կատարելու համար, այլ որովհետև կարծում եմ, որ հնարավորություն ունեմ դառնալու առաջին մարդը, ով իր ձեռքը կվերցնի այն առաջին գիրքը, որը կկարողանա փոխել մարդկության կյանքը։
Հորդանանցի գրող Ջալալ Բարջասն իր գրավաճառի գրառումները վեպի համար արժանացել է 2021 թվականի արաբական Booker մրցանակին։ Բարջասը բանաստեղծ է, արձակագիր և թռիչքների ինժիներ։ Նա կարողացել է համատեղել իր ունակություններն ու գրելու հմտությունները։ Գրավաճարի գրառումները գրքի իրադարձությունները տեղի են ունեցել Հորդանանում և Մոսկվայում 1947-ից 2019 թվականներին։ Պատմությունը պատմում է Իբրահիմ անունով մի տղամարդու կյանքի մասին, ով գրավաճառ լինելուց բացի նաև պրոֆեսիոնալ ընթերցող է։ Իր գրախանութը կորցնելուց և շիզոֆրենիայով տարապելուց հետո Իբրահիմը հանցագործություն է կատարում իր սիրելի վեպերի հերոսների դիմակի հետևում։
Այս վեպը գրառումների հավաքածու է, որոնցից յուրաքանչյուրը պատմում է յուրահատուկ պատմություն։ Այս կերպարների առկայության պատճառը վեպի գլխավոր գաղտնիքն է։ Գրավաճառը հաճախ հանդես է գալիս հայտնի վեպերի կերպարների դերում և տարօրինակ իրադարձությունների տեղիք տալիս։ Գրքի հեղինակ Բարջասն ասում է, կերպարների այս փոփոխությամբ ես ուզում էի ասել, որ անցյալում այս կերպարների ճգնաժամը նման է ներկայիս գրավաճառի ճգնաժամին։ Ճգնաժամը ճգնաժամ է, և այն ժամանակի ընթացքում չի առաջադիմել և չի փոխվել։ Այս վեպը բացահայտող բնույթ ունի, և նաև ապագայի վերաբերյալ ակնկալիքները առաջ քաշում։ Սա նշանակում է, որ եթե այնպիսի բացասական տարեր, ինչպիսիք են կոռուպցիան, աղքատությունը, տգիտությունը և գործազրկությունը շարունակեն մնալ ուժի մեջ, հասարակությունը դատապարտված կլինի անկման, իսկ ապագան կտապալվի։
Եթե դուք հետաքրքրված եք գրքերով ու ընթերցանությամբ, ապա հավանաբար ձեզ դուր կգա A.G. Ֆիքրիի հեքիաթային կյանքը գիրքը, որի պատմությունը միջին տարիքի գրավաճառի մասին է, ով դժբախտ պատահարի հետևանքով կորցրել է իր կնոջը և այդ կորստի պատճառով չի հաղորդապատող աշխարհի հետ մեկուսացել է և հոգեկան ու ֆիզիկական լավ վիճակում չէ։ Մի օր, երբ նա մտնում է իր գրախանութը, երեխայի լացի ձայնը լսում և հասկանում, որ ինչ-որ մեկը երեխային թողել է գրախանութում։ Այսպիսով կյանքը նրան տալիս է երկրորդ հնարավորություն և նա ստանձնելով երեխային պահելու և մեծացնելու պատասխանատվությունը կյանք վերադառնալու հնարավորություն է ստանում։
Վեպի հեղինակ Գաբրիել Զևինը ծնվել է 1977 թվականին Նյու Յորքում։ Գլխավոր հերոսը խառնացին է, և հեղինակն ասում է, որ ընտրությունը կատարել է այն մարտահրավերների պատճառով, որոնց ինքը բախվել է որպես բազմազգ։ Մայայի ընթերցասեր գրքի սիրահար աղջկա կերպարը նման է հեղինակի մանկությանն ու պատանեկությանը։ A.G. Ֆիքրիի հեքիաթային կյանքը գրքի մի հատվածում կարդում ենք. Նա կարծում է, որ դա այնքան պարզ է, մենք գրքեր ենք կարդում, որպես իմանանք, որ միայնակ չենք։ Մենք գրքեր ենք կարդում, քանի որ միայնակ ենք։ Մենք գրքեր ենք կարդում, և այլևս միայնակ չենք։ Մենք միայնակ չենք։ Ուզում է նրան ասել, որ իմ կյանքն այս գրքերի արանքում է, կարդա դրանք և ճանաչիր իմ սիրտը։ Մենք վեպ չենք, մենք կարճ պատմվասկ չենք, ի վերջո, մենք պատմվասկների ժողովածու ենք։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։